Kely sisa dia tsisy intsony ny fijaliana. Jehovah, mandra-pahoviana ny antsoko vonjy nefa tsy henoanao. Mandra-pahoviana ny antsoko vonjy aminao no ny herisetra nefa tsy vonjy henao. Habakoka toko voalohany andininy faharoa sy fahatelo. Habakoka no niteny an'izany nefa izy olona nankasitrahan'Andriamanitra. Tsy ampy finoana ve izy? Tsy. Nanome toky azy Andriamanitra hoe efa nifidy fotoana maranana ny fijaliana izy. Rehefa antsika na niavantsika no mijaly dia mora amintsika ny miteny hoe ela be Andriamanitra vao manao zavatra. Manome toky anefa ny Baiboly hoe tsy mba ely Jehovah raha ny amin'ny fampanantenany arak'izay heverin'ny sasany ho fahelana fa manam-paharetana aminareo izy satria tsy tia nisy oringana fa mba ho tonga ny fibebahana kosa ny rehetra. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy. Rovina izy no hanao zavatra? Tsy ho ela intsony. Nilaza Jesosy fa isy taranankaray ahitany famantarana hoe efa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Efa tanteraka izany amin'izao ka hita hoe tsy ho ela intsony Andriamanitra dia hanao zavatra. Inona no ataon'Andriamanitra mba tsy hijaly intsony ny olona? Naseho an'i Jesosy tamin'izy tety an-tany fa mahavita manafoana ny zavatra mampijaly antsika Andriamanitra. Anisan'izany reto. Loza. Tratra ny rivo-dosy Jesosy sy ny apôstôlony rehefa niampita ny ranomasin'i Galilia. Naseho an'i Jesosy tamin'izay fa mahavita mifehin'ny herin'ny natiora izy sy ny rainy. Niteny fotsiny izy hoe mangina, mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra ka nanjary tony dia tony ny andro. Marika toko fahevatra andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Aretina. Nanasitrana ny jamba sy ny kilemaina ary ny boky Jesosy. Vitany koa ny nanasitrana ny olona voan'ny andro be na aretina hafa. Nanasitrana izay rehetra narary izy. Matio toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo. Mosary. Tantarain'ny Baiboly fa indroa Jesosy ny nanome sakafo olona narivony tamin'izy tety an-tany. Afaka nampitombo an'izay sakafo nisy teo am-pelatanana izy tamin'ireo fotoan'ireo no ny heri nomeny rainy azy. Fahafatesana. Intelo Jesosy ny nanangana olona tamin'ny maty ary efa maty efatr'andro aza ny ray tamin'izy ireo. Hita avy amin'izany fa afaka manangana ny maty koa Jehovah. Tapitra ny lahatsoratra.